На референдум миналата седмица британците гласуваха да напуснат Европейския съюз. И въпросите сега са свързани с последствията от това. Ще оцелее ли изобщо Европейският съюз? Ще се реформира ли и в каква посока? Как кризата ще се отрази на отношенията с Съединените щати, с Русия? Теми, до които ще се опитаме да се докоснем с нашият политически коментатор Пламен Асенов. Пламен, седмица след референдума, едва ли остана нещо, което да не е вече казано за тъй наречения Брекзит? Но кой, според теб, е главният проблем, който се откроява?
Истина е, Фили, че медии, коментатори и политици в Европа не спират да говорят по темата, но на това говорене май му липсват две главни неща – спокойствие и здрав разум, както и малко по-глобален поглед. Да, всички разбираемо са изнервени. Някои хора, както в Брюксел, така и в Лондон, просто не очакваха референдума да завърши с победа на евроскептиците. Други не вярваха, защото не искаха да повярват, а щом истината ги застигна, започнаха да викат силно, за да замажат собствената си вина за станалото. Трети се отдадоха на старата, добре позната, но безсмислена игра. Ние сме добрите, те са лошите. Четвърти пък, най-вече евроскептиците в останалите европейски държави, решиха да извлекат максимална лична и партийна изгода. Всички тези подходи са контрапродуктивни, Фили, и в известен смисъл само наливат вода в мелницата на настоящия хаос и бъдещите лоши решения.
Добре, това е по отношение липсата на спокойствие и здрав разум. А какво имаше предвид, като каза, че на коментарите липсва и по-глобален поглед?
Първо, нека си спомним, че Великобритания не е сред страните основателки на Европейския съюз. Тя става член на Европейската общност пак с референдум едва през 1973. Какво е правила през тези 21 години? Да не би да е умирало от глад, вместо да ражда Битълс и Ролинг Стоунс. Поколението, което тогава вкара Лондон в Европейския съюз, сега го изкара оттам. Твърдят някои заради пенсионерите, чието вод натежа на референдума миналата седмица. Но тази схема е опростена. Тя отчита само промените във възрастта. Не и всички други гигантски промени в света, в Европейския съюз, а и в самата Великобритания. Не е вярно също, че през 70-те, когато британците влизат в съюза, тяхната икономика веднага тръгва нагоре. Т.е. че те са предатели, които се възползват от предимствата на Европейския съюз, но не искат сега да споделят отговорностите, които вървят с тях. Истината е, че едва реформите на Тачер от началото на 80-те тогава доведоха страната до бунт, който вероятно щеше да се реализира с или без членството в Европейския съюз.
Пламен, казват, че с излизането си Лондон ще разбере колко не може без Европа. Но ти май клониш към идеята, че Европа ще загуби повече от Брекзит. Така ли е и защо?
А всъщност не смятам, че нещата трябва да се мерят изобщо по този начин. Всички губят, естествено. Континента и острова са свързани от векове и тази връзка е всъщност на базис на неделима. Да, можем да се върнем почти 100 години назад, през 1923, към една книга, озаглавена Пан Европа. Тя е писана от граф Калерги, син на японка и австриец, горещ поддръжник на един на Европа. Тъй граф пише следното. В бъдещата обединена Европа нямат място две държави. Великобритания, защото тя е много по-напред от всички останали европейски страни, и Русия, която е толкова назад, че никога няма да ги достигне. В този смисъл, Фили, може да се каже, че с излизането на британците от Европейския съюз се връщаме към едно естествено състояние на нещата. Обаче мнозина сякаш забравят, че мъгливите британски острови не са кораб, който утре ще отплува и няма да се мерне повече на европейското пристанище. Още по-излишни, дори нелепи и смешни са опитите да се уязвят британците с подхвърления, че сега ще трябва да се научат сами да си берат ягодите. Доколкото имам представа от историята и развитието на тази страна, поне това никога не е голям проблем за тях. Ако им е изгодно, ще си ги берат сами. Ако им е по-изгодно да платят на някого, за да ги обере, винаги ще намерят някой с протегната за пари ръка. Така че за другите европейци не знам, но особено ние българите, които имаме неистова нужда от британските пари и възможности, не трябва чак толкова буквално да влизаме в ролята на фуклото, запасала на голтумбакче в тепищови и да подхвърляме глупави реплики.
Добре, Пламен, но така или иначе излизането на Великобритания от Евросъюза означава криза. В какво се състои тази криза и как ще се преодолее?
Криза в Европейския съюз имаше и до сега, Фили, и тя продължава. Това е кризата на идентичността. Най-общо казано, борят се две тенденции. Едната е свързана с идеята за разширяване на Съюза, за все повече централизация и за превръщането му в нещо като европейска свръхдържава. Другата тенденция, чийто основен представител е Великобритания, настоява, че Европейския съюз трябва да се върне към корените си, че той е създаден и трябва да продължи да съществува като организация за икономическо сътрудничество в Европа, която обаче не се опитва да изравни и уеднакви държавите, а залага на конкуренцията между тях и възможността всяка да се движи на собствената си скорост.
Пламен, към коя от тези тенденции според теб клони българският интерес?
Сложен е отговора на този въпрос, Фили. Аз лично съм силно раздвоен. От една страна съм съгласен с тези британски критици, които казват, че Брюксел прекали от твърде наляво в харченето на общите пари, че силната централизация противоречи на свободната инициатива, че налаганите свръхрегулации убиват творческия дух, че това е път към мултиплициране на грешките вместо към преодоляването им и така нататък. Тоест, в чисто личен план смятам, че излизането на Великобритания от Европейския съюз трябва да се оцени отрицателно, защото то ще подпомогне налагането на сегашния модел на централизация, който намирам принципно за погрешен. Парадоксално обаче ще кажа и точно обратното. Доколкото процеса на централизация на Европейския съюз с влизането на Великобритания вероятно ще се ускори, това може да се оцени положително. Казвам това от гледна точка на чисто българския интерес, както го виждам. Защото съм сигурен, че единственият шанс България наистина да излезе от грозната и бедна дупка, в която е заседнала през последните 26 години, е максимална централизация на Европейския съюз. Дори до там, че Брюксел да има правото, поне за известно време, директно да се разпорежда в София. Видя се ясно, че реформите тук само са скандърми. С изтъкване на положителни примери и доброжелателно критични доклади не се получават и няма изгледи да се получат и през следващите 26 години, ако нещо драстично не се промени. Обаче има и други неща, Фили, с които трябва да се съобразим, когато даваме такъв вид оценка. Това са външно-политическите отношения на Европа като цяло, които могат да изпаднат в криза покрай Брексит. От една страна е евроатлантическото партньорство по оста Европа – Съединените щати. Той е ключов фактор не само за европейската сигурност, но за съществуването и развитието на цялата демократична световна общност. И Лондон е главен стожер на това сътрудничество, а докато в това отношение Франция, например, е склонна към капризи, а Германия към известна дистанцираност. Пак от често българска гледна точка, още по-опасно е какво ще се случи без трезвата и практична Великобритания в отношенията на Европейския съюз с Русия. Особено ако наистина се реализира тъй наречения ефект на доминото, най-лошия сценарий, при който Европейския съюз да се разпадне. При този сценарий, най-вероятно, България твърде бързо ще бъде върната в руската орбита на влияние, откъдето, впрочем, май така и никога не е излизала напълно.
Политическият анализатор Пламен Асенов. Брекзит и интересите на България.